No niin, aloitellaan. Pistäkää niitä värkkejä tuonne kiinni sitä mukaan, kun ehitte. Sitten muuten, mulla on tässä luentosivulla tuommoinen linkki, kun luento 08, mikä vie tämmöiseen pohjaan, että jos joku haluaa tehdä tuolla niin kuin Timissä näitä samoja, mitä mä teen luennolla, niin voi tuossa pohjassa tehdä niitä. Mutta tämän päivän aiheet, niin puhastellaan ensiksi alkuaikana ehtolauseiden kimpussa ja sitten lopusta, mitä jää viimeinen noin puolituntinen, niin puhastellaan merkkinojen kanssa. Mutta ensiksi pari ilmoitusasiaa, eli pahasti pihalla, eli huomenna alkaa iltapäivällä Korpissaan ilmoittautuminen siihen pahasti pihalla ryhmät, eli se tarkoittaa niitä, joilla nyt rupeaa olemaan vaikeuksia saada se 2-3 tehtävää sinne kasaan, niin tarjotaan niille oma ryhmä, jossa treenataan sitten tämmöisiä oleellisten demotehtävien kaltaisia tehtäviä ja yritetään sillä tavalla pysyä hommassa mukana. Demot pitäisi katsoa läpi, että mitä ensi kerran demoissa on. Sen verran demoissa on positiivista, että tuo tämän vuoden alku tuossa ei näkynyt, missä se menee, mutta nyt ollaan vähän niin kuin aikaisempia vuosia yläpuolella, ja nyt ottakaa oikein kunnia asiakseen, että päädytään tänä vuonna siihen, että hakataan nämä aikaisempien vuosien tyypit mennen tulle, että mieluusti ei kukaan tipu, että päästäisi tänne näin, mutta tietysti mahdotonta toivoa, että kaikki loppuun asti tekisi. Osaa huomaa aina, että on liikaa työtä, mutta koittakaa pinnistää, että saataisiin nyt oikein kunnon juttu tänne, että ihmiset pääsee kurssista läpi. Vähän tuossa on notkahtanut tuo, että kuinka monta ihmiset tekee, ja erityisesti se 2 tai 3 tehtäviä tekevien määrä on siinä vähän puolestatoisesti kasvanut, eli koittakaa saada vähän enempi, että niitä perustehtäviä, mitkä on tehtävä 1, tehtävä 2, tehtävä 3, niin niitä pitäisi pystyä tekemään, että pysyy tavallaan siinä kurssin ytimessä. Se, että jos tekee pelkän Ville ja yhden taunotehtävän, niin kyllä siinä pikkasen on riski, että seuraavalla kerralla on sitten urakka vielä haastavampi. Mutta okei, ensi kerran demotehtävä, taas se itsearvio, ja muistakaa, että teette tätä itselle, ja kaikista tärkeimpiä ne itsearviot on niistä tehtävistä, mitä ette ole tehneet. Se, että jos te olette Tauno onnistunut tekemään just niin kuin mallissa, niin okei, siinä ei hirveästi jää itsearviointia, mutta se, että jos ette esimerkiksi viimeksi tehnyt sitä Fahrenheit-tehtävää, niin siinä on tosi iso itsearvio, että miksi ette sitä tehnyt? Nyt kun olette vastaukset nähnyt joko palautustilaisuudessa tai palautusvideolta, niin pystyisittekö nyt tekemään se Fahrenheit-tehtävä ja niin edespäin. Että se on se kaikista oleellisin, että kykenettekö, jos ne tulisi uudestaan samat tehtävät, niin tekemään niitä. Ja se on pelkästään teitä itteenne varten, että voitte niin kuin pohtia sitä, että mistä se kiikasti. Mä välillä yritän lukea, että löytyykö sillä mitään järjen sanaa. Taunotehtävissä on tällä kertaa sen verran erilainen, että tähän asti olevissa taunotehtävissähän kiellettiin tuon taulu. Eli silloin kun laskettiin lukujen summaa, niin silloinhan se ei saanut muuttua se taulukko. Se on tosi tylsää, että mä kaverille annan lompakoon ja sanon, että laske paljon mulla on rahaa ja sitten mä saan erilaisen lompakoon sitä takaisin. Että silloin mä oikeasti haluan vaan tietää sen summan. Mutta nyt on sanottu, että teet tänne apumuuttuja lisättävä ja ton nimen pitää olla sitten sama, että se kääntyy siitä. Ja alustatte se arvolla 5. Ja sitten sen jälkeen jokaista alkiota pitää saada kasvatettua sillä määrällä. Eli jos alkuperäinen taulukko saattaisi olla tuommoinen, niin silloin tämä alkuperäisen taulukon eka luku kasvaa 5, eli siitä tulee 10, ja toka luku kasvaa 5, eli sitten tulee 9 ja niin edespäin. Ja sitten vastaava toinen tehtävä sillä tavalla, että tämä on esimerkki tietynlaista tiedon supistamisesta. Eli meillä olisi aluksi taulukko, jossa on vaikka tuommoiset luvut, niin nyt teidän pitäisi tehdä sitä taulukko, jossa aina tämä parillinen luku on niiden vierekkäisten summa, eli 5 ja 4, niiden summa on 9, niin se tulee tähän kohti, ja sitten se pariton luku pistetään 0:ksi. Eli tämä on esimerkki tiedon supistamissa, missä tämän taulukon summa säilyy samana, mutta tavallaan se saadaan esitettyä pienemmällä määrällä dataa, koska sitten oikeastaan me voitaisiin vielä, jos tämä seuraava askel olisi, niin jättää nämä nolla-alkiot pois täältä. Eli tilastotieteessähän koko homman idea on, että me yritetään supistaa sitä dataa. Keskiarvohan on yksi äärimmäinen supistus sitä dataa, sitä, että hirmu monta alkiota lasketaan niiden keskiarvoja ja esitetään sitä yhdellä ainoalla luvulla sitä koko aineistoa. Niin tässä on esimerkki, missä sitä niin kuin supistetaan tällä tavalla. Että se tietyt ominaisuudet sitä aineistosta säilyttää, mutta tietysti osaan hävittääkin siitä. Eli nyt sen taulukon kuuluukin muuttua. Ville-tehtävissä, kun tänään päästään niihin merkkijonoihin, niin turkulaiset käyttää Javaa siellä omassa opetuksessaan, ja Javalla ja C-Sharpilla on hyvin vähän eroa siinä tasolla, missä me liikutaan tämän kurssin puitteissa. Mutta esimerkiksi tämä merkkijonon substring on erilainen Javassa ja C-Sharpissa. Eli niin kuin katsotaan loppuluennosta, niin tämä jälkimmäinen parametri C-Sharpissa tarkoittaa, että montako alkiota otetaan sitä merkkijonosta. Ja sitten Javassa se tarkoittaa sitä, että mihinkä indeksiin lopetetaan, jota ei enää oteta mukaan siinä. Ja nämä molemmat toimii samalla tavalla, jos tämä alkuindeksi on nolla. Voitte itse miettiä, että miksi. Mutta heti, jos tämä alkuindeksi on jotakin muuta, niin ne antaa eri tuloksen. Ja valitettavasti ne Ville-tehtävät nyt on sitten sillä Javan tavalla kysyttyjä. Eli teidän pitää sitten vastata niihin silleen, niin kuin se Javassa menisi. Et siinä tulee vähän ylimääräistä haastetta, muuten ne ei ole vaikeita tehtäviä. Tuolla ensi pääteohjauksessa teette tuommoisen Pong-tutoriaali, eli siinä tehdään niin kuin periaatteessa yksi peli alusta loppuun. Ja sillä pääteohjauksessa ehditte tehdä sieltä vaiheet 1-3, saatatte ehtiä enempikin, mutta tarkoitus on, että sen riittää sen pääteohjauksen puitteissa ja sitten ne loput vaiheet tehdään itse. Ja sitten siellä on vastaava peli, jos joku haluaa tehdä, niin vastaava peli on sitten, mä en ole virkistänyt, läpsylintu tutoriaali. Voitte tehdä sen, jos se tuntuu fiksummalta peliltä kuin se Pongi. Varoitan, että siinä Pongissa tulee esille Jypelin puutteellisuudet fysiikassa, että Jypelissähän ei ole täydellisiä kappaleita, vaan esimerkiksi ympyrä Jypelissä on vaan monikulmio. Monikulmio. Ja sen seurauksena sitten tulee se, että kun tänne monikulmio törmää seinään, niin se ei välttämättä kimpoa sitä yhtä nätisti kuin pallo kimpoo. Riippuu, että miten ne kulmat menee siinä, niin sille saattaa käydä välillä sillä tavalla, että se kimpookin sitä sitten eri tavalla kuin sen kuuluisi kimmota. Eli oikeastihan sen kuuluisi kimmota niin kuin normaalin tavallaan vastakkaiselle kulmalle ihan samalla tavalla. Eli näiden kulmiahan pitäisi olla samoja. Mutta sanotaan, että se on ominaisuus siinä pelissä sitten Pongissa, että se pallo menee välillä vähän eri suuntaan kuin sen pitäisi mennä. Sitä varten sillä Jypelissä on, kun se otetaan se Jypeli, niin siinä voitte valita, että onko se Physics Gamesillä toisella pelimoottorilla vai semmoisella simppelimmällä pelimoottorilla. Ja se simppeli pelimoottori laskee kaikista nämä kulmat oikein, mutta sitten se ei mitään pyörimisiä ja muita osakkaan ottaa huomioon. Elikkä se on sitten suo siellä ja veteillä täällä. Ja sitten semmoisen täydellisen pelimoottorin tekeminen on oikeasti iso homma. Että koittakaa se siinä Pongin kohdalla kestää. No niin, sitten kohta katsotaan ehtolauseita vähän, niin sanotaanko, että tämä olisi nyt taas se teidän, mä oon merkannut näihin pakollinen, niin se tarkoittaa sitä, että nämä on niitä, mitkä on niin kuin tässä vaiheessa kurssia runnottava vaikka väkisin läpi, että on mahdollista pysyä muiden tahissa. Eli semmoinen ohjelma, joka kysyy käyttäjältä pari sanaa, ja sitten sen jälkeen kertoo, että kumpiko sana oli pitempi. Eli sitten kun tämä ohjelma ajetaan, jos mä vastaan vaikka ensimmäiseen sanaan, että se on kissa, ja toiseen sanaan vastaan vaikka krokotiili, niin sitten tämä ohjelma tulostaa, että krokotiili oli pidempi. Ja tässä on oikeastaan ihan sama, ihan sama asia pikkasen sovellettuna kuin mitä teen kohta sitten tuossa kokonaisluvuilla. Ja tarkoitus on tehdä siitä, että tuo vertailu tehdään sitten aliohjelmalla, mikä sen päättää. Ja sitten voitte copypastata sen vastauksen tuohon. No sitten niistä merkkijonojen osalta, niin merkkijonossa on hirvittävä määrä valmiita funktioita. Ja tässä tehtävässä oikeastaan tarvitsee vaan etsiä valmista funktiosta, että mitä, tai metodeista oikeastaan, että mitä kannattaa kutsua sillä tavalla, että jos käyttäjältä kysytään merkkijonoa, se sanoo, että ralliauto ajaa superkovaa, niin sitten se ohjelma sanoo, tai tulostaa sen tilalle, että ralliauto ajaa, ja tällä kertaa näin, ja sitten ensi demoissa sitten vielä sillä tavalla saatte valita, että mitä kirjaimia se lässyttää, että nyt se lässyttää vaan R-ien tilalle L-iä, mutta tulevaisuudessa jotain muutakin kirjaimia, ja jos haluatte, niin voitte tietysti sitä ruveta jo tekemään valmiiksi, missä saa valita sen kirjaimen. No sitten tasan sama asia. Car-luokassa on tukku aliohjelmia. Sanon aliohjelmia sen takia, että se on metodi, jos se tehdään oliolle, mutta jos se tehdään luokalle, eli tässä näette, että se tehdään luokalle, koska tämän nimi alkaa isolla kirjaimella, eli se tehdään luokalle, niin siellä on tukku aliohjelmia, jotka tekee jotakin temppuja. Ja tässä teidän pitäisi etsiä, että mikä aliohjelma on semmoinen, mikä osaa muuttaa kirjaimen isoksi, eli oikeastaan dokumentin lukuharjoitus tuolta. Eli vastaukset ei ole kovin pitkiä, kun tarvii vaan tuohon tilalle etsiä joku oikea sana. Ja sama asia sitten, no tuossa pitää tehdä vähän ehtolausetta. No sitten tämä on sitten sovellus siitä, mitä teen kohta luennolla. Tehdään esimerkki, missä kahdesta luvusta etsitään suurempi. Tehtiin oikeastaan se eilen jo. Siinä kun meillä oli kolmioita, niin otettiin se ala yhdestä kolmiosta, toisesta kolmiosta ja katsottiin, kumpi niistä oli suurempi. Mutta tehdään siitä rehellinen aliohjelma. No sitten tämä vaatii enempi soveltamista, eli ei mene enää yhdellä valmiilla aliohjelmakutsulla. Eli idis olisi se, että jos kaveri vastaa vaikka nimekseen Akuankka, niin sitten kun me pyydetään, tai Ankka Aku, pyydetään sukunimi, etunimi, kaveri vastaa Ankka Aku, niin sitten kun me pyydetään tuolta aliohjelmalta anna eka sana, niin se antaisi meille sitten sen Ankka sieltä. Ja sitten kun me pyydetään sieltä, että poista eka sana, niin se antaisi sitten sen sisällön semmoisena, että sieltä puuttuu se eka sana. Eli Ankka Akusta, kun poistetaan eka sana, niin jäljelle jää sitten pelkkä Aku. Eli tavallaan sitä kautta saataisiin se etunimi. Ja nämä molemmat tarvitsee nyt ehkä pari valmiin semmoisen merkkijonon aliohjelman kutsua. Tämä on melkein se eilinen, mitä tein luennolla, ja sitten sinne vielä vähän ominaisuutta lisätä, että siellä on niin kuin puoliväli siellä pelissä, ja sitten siellä puoliväli yläpuolella saa räjäyttää palloja, ei missä tahansa, vaan silloin kun niihin osuu siellä puoliväli yläpuolella, niin silloin niitä saa räjäyttää, että tämä on sovellus siitä eilistä luennolla tehdystä kolmioesimerkistä. Suorakulmiot fysiikalla, onko siinä mukaan väärä linkki, millä tavalla? No, sillä ei ole mitään väliä, mihin tuo linkki menee. Se on ihan samanlainen suorakulmio. Ei se olekaan samanlainen. On se samanlainen suorakulmio fysiikalla, mutta se on näköjään viime vuoden demot laitettu lukukieltoon arvattavista syistä. No niin, nyt menee. Voidaan ottaa tuossa tuo. Ja jos tämä kysyy, hei, deleitä jotakin, niin miettikää kolme kertaa, että onko se oikeasti deleitä, kun eilen joku deletoi tuolta ihan oikein kappaleen tekstiä. Että miettikää, mitä siinä on häviämässä. No niin, demoista kysyttävää. Siellä on lyhyitä ja ihan mielenkiintoisia tehtäviä tänään, mutta lähdetään opiskelemaan, että saadaan niitä sitten tehtyä. Eli lähden tekemään tuossa lukuja CS tai oikeastaan sitä, mikä pohja tuossa on. Mun kone puuttas yöllä itsensä, tai ei puutanut, vaan jumiintu, niin mulla ei enää Visual Studio auki. Enkä muistanut äsken sitä avata tuossa ihmetellessä, mutta onneksi nyt aukeaa äärellisessä ajassa. Eli aloitetaan konsole mainilla ja sitten varoitan tuossa tekemisessä, että sillä jotkut on mennyt siihen ansaan, että kun me tehdään konsolisovellus, niin täältähän löytyy täältä Microsoftin omista tämmöinen console application. Mutta jos otatte sen, niin sen ongelma on se, että se lisää sinne kaiken maailman namespaceja, mitä me ei tällä kurssilla käytetä. Ja se tekee sitten asiat pikkasen työelämässä, koska sitten kun me puhutaan jostakin, niin meidän pitää puhua jostakin asiasta sen namespacein nimellä, sen luokan nimellä ja aliohman nimellä. Eli sitten kun teette näitä console applicationia, niin tehkää tuosta Jypelin console mainista, koska mä oon tehnyt sen sille, että se tuo sinne semmoisen templiitin, missä ei ole mitään ylimääräistä. Jos erehytty ottamaan sen pohjan tuolta Microsoftin valmiista, eli tuosta console application, niin riisukaa ensimmäisenä pois sieltä se namespace-rivi ja sitä vastaavat ylimääräiset sulut, mitä sitä tulee. Niin silloin sitä tulee vähän samanlainen, mutta kommentit pitää tehdä silloin uudestaan. Eli tosta teen nytten lukuja nimisen projektin solutionin live 08 tää on nyt menossa. Noin. Okay. Ja meidän ongelma olisi nyt se, että meillä olisi kaksi lukua, vaikka A5 ja B4. No nämä on vähän hölmöjä tekstit, tämmöiset ohjelmat, missä me on etukäteen määrätty nuo luvut, koska ei semmoiset ohjelmat ole oikeasti järkeviä, missä nämä luvut on niin kuin aina samoja. Ja oikeassa elämässähän nämä arvot tulee jostakin muusta. Niin kuin ne tuli eilisellä pelissä, kun ne kolmiot sattui törmäämään, niin sitten ne luvut oli niiden kolmioiden ominaisuuksia. Tai sitten jos me tehtäisiin jotain web-sovellusta ja siinä web-sovelluksessa joku loota, että syötä ikäsi tähän, niin silloinhan se on se lootan sisältö, mikä me yritettäisiin hommata tuohon. Tai sitten jos me tehdään tämmöistä konsolisovellusta, niin me voitaisiin sitä konsolisovelluksessa tehdä semmoinen, että se kysyy käyttäjältä jotakin ja käyttäjä vastaa siihen. Se ei ole tämän itse ongelman kanssa oleellista, mitä me nyt ollaan tekemässä. Eli meidän ongelma olisi se, että me osattaisiin tehdä aliohjelma, joka sanoo, että kumpi näistä kahdesta luvusta on isompi, A vai B. Mutta otetaan nyt silti mallin vuoksi, että miten me tämmöisessä konsolisovelluksessa voitaisiin kysyä käyttäjältä sitä tietoa. On olemassa juttuja, jotka suoraan kysyy numeron, mutta ne toimii hirveän huonosti kaikissa kielissä. Mä en ole ikinä tavannut kieltä, missä olisi hyvin toteutettu tämmöinen numeron kysyminen. Ja silloin se käytännössä on aina sillä tavalla, että mä joudun ensimmäisenä tekemään itselleni aliohjelmia, jotka hoitaa tämän lukujen kunnollisen kysymiseen. Eli ne toimii just silloin, kun käyttäjä syöttää. Siltä kysytään, että anna ikä kokonaislukuna, ja käyttäjä syöttää sitten siihen varmasti 18, eikä mitään 18.5. Ja ne normaalit kaatuu yleensä heti siinä tilanteessa. Eli sen takia mun suositus on, että jos jostakin syystä kyselette käyttäjältä jotakin, niin lukekaa ne asiat aina merkkijonoon. Mä en ole sillä tavalla, mä en joutunut ikinä pulaan, että mä otan sen käyttäjän syötteen merkkijonoon, ja sitten mä lähden sitä merkkijonoa käsittelemään tavalla tai toisella. Eli nyt jos mä haluaisin vaikka lukea ton merkkijonoon, niin mä voisin ottaa vaikka sillä tavalla, että string vastaus, tuo menee vähän sen loppuluennon puolelle tarkemmin, että mitä nuo merkkijonot on, ollaan tyytyväisiä sitä, että meillä on olemassa tuommoinen merkkijonotyyppi. Ja jos mä haluaisin siihen jotakin lukea, niin mä voisin sanoa, että console. Ja muistakaa tämä, että jos teillä lukee täällä using system, niin silloin ei ole pakko kirjoittaa system.console. Jos teillä ei lue täällä using system, niin sitten pitää kirjoittaa tuohon system.console. Eli sitä tietoa voitte käyttää hyväksi siellä timmiin niitä tehtäviä tehessä, että jos ette saa sinne valmiiseen pohjaan mennä kirjoittaa uutta using-lausetta, niin kaikki, missä sitä using-lausetta joutuisi kirjoittamaan, niin voi korvata sillä, että kirjoittaa tänne sitä namespacea, mikä siinä on. Eli tämä system on nyt namespace tässä. Eli se on nimiavaruus, mistä sitä konsolea etsitään. Ja saisin kirjoittaa nytkin siihen system.console. Sitten sanotaan, että luetaan sitä riviä, ja sille ei tarvitse minimissään viiä mitään parametria, niin nyt lopputuloksena on sitten, että mulla on tuossa muuttuessa vastaus se, mitä mä siihen olen kirjoittanut. Eli voisin nyt vaikka tulostaa sen vastauksen tuohon, että mittaan, että on tilapäistä hetkeksi annoit. Ja sitten tulostasin ton käyttäjän vastauksen, mikä se siihen kirjoitti. Noin. Eikö seinä toimi, kun kukaan kirjoittanut seinälle vielä mitään tänään? Noin, ja tämä kannattaa nyt ehdottomasti ajaa täällä Ctrl F5:lla, ei depu siinä F5:lla, koska se tulos meiltä häviäisi muuten näkyvistä. Ja nyt tämä näyttää vähän orvolta, kun tässä tulee vaan tämä musta ruutu eikä mitään muuta. Mutta se ohjelma tekee just niin kuin käskettiin. Siinä sanottiin, että se on konsolisovellus, mikä aukeaa. Ja ensimmäisenä, mitä se tekee se ohjelma, niin se pysähtyy odottamaan, että jos se käyttäjä malttaisi kirjoittaa sinne jotakin. Jos mä kirjoitan sinne kissa, niin sitten se sen tulostaa. Eli ehkä tämä ei ollut hyvä idea niin kuin ihan ensimmäisenä lukea jotakin, vaan ehkä siinä olisi järkevätä sitä ennen tulostaa sille käyttäjälle console.britelinee. Ja pistän nyt tuon britelinee, vaikka korjaan sen kohta muulla. Anna. Ollaan nyt kysymässä lukua, niin laitetaan noin. Ja tulostetaan siihen vaikka väkäinen perään merkiksi siitä, että nyt se käyttäjä ymmärtäisi, että siihen pitää jotain syöttää, koska siihen me ollaan tavallaan opetettu se käyttäjä jo täällä tätä käyttäessä, että täällä on väkäinen, jos sen pitää jotakin kirjoittaa. Ja itse asiassa tuo väkäänehän on vaan, mikähän se oli täällä, prompt-niminen muuttuja. $P$G on nyt se prompt tuossa. Eli mä voisin tänne vaikka sanoa, että tuo komentorivin prompti on vaikkapa kissa, niin nyt se on sitten aina tolla tavalla. Eli se prompti oli siinä oletuksena $P$, tarkoittaa, että siihen tulee tuo paas, missä me ollaan tällä hetkellä. Eli jos mä laittaisinkin promptiksi se komentorivillä, että $P$ kissa, niin miksi se tykää, niin $P$ piti laittaa siihen. Noin, niin silloin se prompti on siinä, että se tulee se paas ja sitten tuo jono, minkä mä siihen olin laittanut. Ja se alkuperäinenhän oli se $P$ ja $G tarkoittaa niin kuin greater-merkkiä, eli sitä väkäästä. Eli sen takia se käyttäjä, kun teillä on oletuksena, että tämä hopuute prompt on $P$G, niin sen takia teillä on tuo väkäinen tuossa odottamassa. Ja nyt kun me tehdään tämä oma ohjelma, niin ei tehdä sitä käyttäjän elämää hankalaksi, koska jos se on tuohon väkäiseen tottunut, niin tulostetaan se siihen. Ja Linux-maailmassa ehkä dollari siihen viimeiseksi merkiksi, jos ne on siihen totutettu. No niin, jos mä laitan tommoseen ajan tämän ohjelman, niin nyt se toimii niin, että annan luku, mutta tämä kursori on tuolla seuraavalla rivillä. Eli jos mä haluaisin, että tuo kursori jäisi samalle riville, niin jätetäänkin tuo linee tuosta kerrankin pois. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että, eli britee linee tarkoittaa sitä, että se tulostaa siihen perään sen carry-sitöön line feed. Eli mehän opittiin niistä tiedostoja, kun katsottiin sillä Hexa-editorilla, että rivin loppu oli carry-sitöön, eli se kirjoituskoneen telan palautus, ja sitten crunch seuraavalle riville. Eli nyt kun me jätetään se linee sitä pois, niin se kirjoittaa meille tämän tekstin, ja sitten se kursori pysähtyy tuohon, mikä meillä on tuossa. Eli nyt se tulostaa meille annan luku, ja nyt jos mä kirjoitan sen tuohon kohti, niin se on siinä. No, tämä nyt valitettavasti tämä vastaus on tässä kohti vasta. Eli nyt jos mä yrittäisin se A-han sijoittaa, niin tämä ei olisi yhtään ylpeä mun tekemisistä, mikä on ihan fiksua. Eli nyt se yrittää sanoa, että ethän sä nyt oikeasti voi niin kuin merkkijonossa ottaa kokonaislukuun. Koska siinä mun merkkijonossahan voi lukea kissa tai kanaa ja ei se millään menisi sinne A-han pysytä sijoittamaan. Ja sen takia, jos me halutaan noin tehdä, niin me joudutaan nyt sitten tekemään siinä erinäköisiä temppuja. Ja yksi temppu, mitä me voidaan yrittää, niin me sanotaan int-luokalle, että viittisitkö yrittää. Ja tehdä sitä, että kaivele tuosta merkkijonosta esiin meille. Siellä on itse asiassa tämmöinen kuin parse, mikä toimisikin tässä nätisti. Kokeillaan tuota ensiksi ennen kuin mennään seuraavaan. Ja nyt mä voisin tulostaa sitten console write line ja lukuna lukuna se, mitä mä syötin, niin on A, ja katsotaan, miten tämä ohma nyt toimii. Eli jos mä annan sinne 12, niin se on merkki on A12, ja sitten se on lukuna 12, kun se parse, eli parsitaan, kaivetaan sitä esiin siitä merkkionosta, että mitä numeroa se edustaa. No niin, tässä kohti voitaisiin vetää spakaatti, tuli hieno suoritus tehtyä, mutta ei tämä ihan näin helppo ottaa elämää. Eli nyt jos siihen syöttää joku vaikka 12K, kysytään tuossa vaikka, että anna kotimatka, joku kirjoittaa tuohon 12KM, niin se on merkkijonona 12KM, mutta sitten kun sitä 12KM yritetään kaivaa se numero esiin, niin sitten tulee tämä tuttu ilmoitus siihen, että huonosti meni ja niin edespäin. Ja tätä ne on muuttanut. Tässähän ennen oli lähetä Microsoftille tieto tästä ja Pilkote soittaa sille takaisin kohta. Niin se on näköjään hävinnyt tässä uudessa versiossa. Eli nyt sitten oikeastaan ainoat vaihtoehdot on mennä debukkaamaan tätä koodia, jolloin katsotaanpas käynnistääkö tämän meidän oman debukkeri. Ei kun se kysyy, että mikä debukkeri tässä käynnistetään, sitten se käynnistää uuden Visual Studion ja en ehkä suosittele tuota debukkia valittavaksi silloin, jos olette vieraan ohjelmaa tekemässä. Mutta tuosta omasta ohjelmasta saataisiin jotain saa selville. Mutta kyllä se lukee tässä meillä, mitä me ollaan tekemässä. Eli tässä lukee, että tapahtui poikkeus, jota me ei ole meidän ohjelmassa käsitelty. Ja siinä on tuossa muodossa ongelmia. Eli tuo merkkijono, mikä me yritettiin sanoa siellä, niin se ei ole oikeaa formaattia tuonne. Ja kuka siellä kukertuu, niin siellä kukertuu siellä sisäisesti jossakin, kun se parse menee aikanaan tuommoiseen string to numberiin, niin se kukertuu siihen, että se ei siellä onnistu. Ja sitä on kutsuttu tuota parsesta, jota on kutsuttu meidän main-funktiosta tästä tiedostosta riviltä 25. Eli kyllä tässä kaikki info lukee, kun luette tämän, mitä tämä varoittelee. Eli nyt meillä on vika siellä rivillä 25, eli meidän rivillä 25 ei ole käsitelty niitä poikkeuksia, mitä tuossa voisi tulla. Eli nyt tämä pitäisi periaatteessa ympäröidä semmoisella kuin try-catch, mitä mä en rupea tässä vaiheessa kurssia opettamaan teille. Eli mennään katsomaan tuon int-luokan helppiä. Meniköhän sinne tuolla tavalla, että mä painan F1 tuossa. Joo, se aukas vaan tuonne eri ikkunaan sen. Eli viette kursorin sen tutkittavan sanan päälle ja painatte F1, niin pääsette sen helppiin. Ja sitten meillä pitäisi olla täällä jossakin tämän metodeja, missä nämä metodit nyt sitten on. Minkähän tämä muuten meni. Visual Studio 2010, eri versio 2015. Ei se todennäköisesti ole yhtään se erilaisen pitää. Se on tuosta luokasta kotoisin tämä asia, ja sitten sieltä löytyy tämmöiset metodit sieltä luokasta, eli se pikku int on oikeastaan vaan alias sanalle int 32. Ja sieltä löytyy tämmöisiä metodeja kuin parse, mitä me just käytettiin, mutta sitten sieltä löytyy tämmöinen meidän kannalta pikkasen kätevämpi kuin tryparse. Mennään katsomaan, mitä se tekee. Eli sitä tryparsesta sanotaan, että se on miksi sitä sanotaan, että se on metodi, koska se ei ole metodi. No, ne käyttää nimeä metodi sitä, vaikka se on staattinen aliohjelma. Eli tuossa lukee, että se on staattinen aliohjelma. Eli tuo staattisuushan tarkoittaa sitä, että siihen ei tule olion nimeä eteen. Mutta että me saadaan sitä käytettyä, niin meidän pitää siihen laittaa se luokan nimi. Eli periaatteessa me voitaisiin kirjoittaa se int 32 tryparse. Mutta se int on synonyymisille int 32. Eli silloin me kutsutaan sitä aliohjelmaa aliohjelman nimi ja sitten parametrilista. Ja nyt me tehdään päinvastoin kuin tähän asti. Eli nyt me yritetään katsoa, että mikä parametrilista tälle tryparselle pitää olla. Niin sinne pitää vielä parametrina merkkijono. No, tämä meidän vastaushan on hienosti merkkijono. Pistetään tuohon se tryparse. Vastaus on hienosti merkkijono, mutta sitten sille pitää vielä toinenkin parametri, jonka eteen pitää kirjoittaa out, eli se out tarkoittaa sitä, että se on semmoinen parametri, mitä se aliohjelma tulee muuttamaan. Ja tätä ei voi Javalla tehdä. Eli tämä ei tämä tri-bar se parautakaan tuota A-ta, vaan me laitetaan se sillä tavalla, että me laitetaan se A tuonne. Mutta nyt se siinä sanookin meille ystävällisesti, että se tarvitsee kaksi parametria tuo tri-parse, joista sitten se jälkimmäisen pitäisi olla out-parametri, eli se out tarkoittaa sitten sitä, että tämä, nimenomaan tämä A tulee ole erilainen siellä alijomassa käymisen jälkeen. Ja kokeillaan, miten se nyt toimii. Nyt toimii, annan lukuun ja mä annan 12, niin hienosti toimii, niin kuin pitiikin äskenkin. Ja sitten mä annan sinne vaikka 23 km, niin nyt se sitten ei kaadu siihen asiaan, mutta sitten se jättää sinne A-han jonkun muun arvon, johon me ei tuossa ihan suoraan päästä nytten vaikuttamaan. Eli tuossa kohti olisi ollut kiva sanoa sille käyttäjälle, että se ei ollut nyt hyvä se sun 12 km. Ja sen takia sitten tämä tri-parse kyllä kertoo meille asian, eli tämä tri-parse on, vaikka se on alijohma, niin se on erityisesti alijohma, joka on funktio, eli se palauttaa totuusarvoisen tiedon siitä, result, eli se palauttaa tiedon siitä, että pystyttiinkö se konversio tekemään laillisesti vai ei. Ja nyt me voitaisiin ottaa siinä se tieto, ottaa esille, eli otetaankin koppi tuosta, mitä tuo tri-parse palauttaa, eli otetaan tänne boolean muuttuja onnistui nimelle vaikka, noin, nyt me ollaan saatu tietoa, että onnistuko se, ja sitten se päiväaihe oli ehtolauseet, niin nyt me voitaisiin tehdä sitten sillä tavalla, että jos tuo onnistuu, ja sitten elkää please ikinä kirjoittako, että if onnistui on true, koska jos mä kysyn teiltä, että sataako ulkona, niin ei kukaan sano mulle, että ulkona sataa on true, vaan te sanatte mulle, että ulkona sataa. Ei sitä tarvitse testata sitä vastaan, että onko se tosi vai ei. Ei kukaan käytä silleen puhekielessä. Eli tämä onnistui arvo on tosi tai epätosi. Me katsotaan, että jos se on tosi, niin tämä if on totta, niin silloin me voidaan iloisena tulostaa tuo asia. Jos se ei ole totta, niin silloin me voidaan tehdä jotakin rohkaisevaa. Noin. Ja nyt se toimii hienosti, eli jos mä annan numeron, niin se toimii hienosti, ja sitten jos mä annan sinne sen 12 km, niin silloin se jotenkin rohkaisee mua jatkamaan valitulla uralla. Noin. No, mitä tästä opimme? Eihän tässä ole mitään järkeä, että jos mä haluan yhden luvun kysyä, niin mun pitää näin paljon kirjoittaa koodia. Mulla on se B vielä kysymättä sieltä, eli mä haluaisin tuon A ja B kysyä käyttäjältä. Koko juttu oli vaan sitä, että mä kysyisin kerrankin käyttäjältä tuon A ja B. Niinhän tässä on mitään tolkuhiventä. Ja sen takiahan se tolkuhiven tulee tähän hommaan sillä tavalla, että tuossa on kuitenkin kirjoitettu se idea, mikä meillä olisi, niin mitä me seuraavaksi tehdään, niin toivotaan, että eikö sitä saataisiin nyt tehtyä fiksummin, eli ettei tätä saataisiin tehtyä sillä tavalla, että mä voisinkin sanoa, että A on kysyy, ja sitten sanottaisiin vaikka, että anna eka luku käyttäjälle, ja sitten jos se käyttäjä sattuu lyömään siihen huonon luvun, tai käyttäjä sattuu olemaan laiska, eikä halua syöttää siihen mitään, niin me sanotaan, että silloin se voisi olla vaikka vitonen se arvo, silloin mua ei tarvitsisi esimerkiksi alustaa tätä aata täällä laisinkaan. Ja sitten B:n arvo saataisiin kysyttyä, tätä lähdettiin eilen haaveille jo, mutta ei hitty tehdä. B:n arvo sitten vaikka samalla tavalla, anna toka luku. Sitten voidaan miettiä sitä, että laitetaanko me sen väkäänen tähän vai jätetäänkö tuon kysyaliohman tehtäväksi laittaa sen väkäänen. Ja fiksumpaa melkein jättää sen kysyaliohman tehtäväksi sen väkäänen, koska silloin me voidaan helpommin säätää sitä käyttöjärjestelmäkohtaisesti, että tuleeko siihen väkäinen vai dollari vai mikä siihen tulisi. Eli ei laiteta sitä tähän, vaan tehdään sitä alijohmata semmoinen, että se tekee sen. Eli nyt tämä idea, mikä meillä tähän oli piilotettuna, mä voisin tuossa vaiheessa tehdä tälle sen viime kerran tempu, eli että saatte ton pätkän tuosta ylös, niin sanoo tälle, että kommitoijaan tämä mun tilanne, niin tuo on silloin olemassa. Eli tuossa on tuo ennen kysy tekemistä. niin silloin voi sieltä versiohistoriasta katsoa, miltä se näytti siinä ennen sitä tilannetta. Ja sitten en rupea sitä kysyä tässä nyt yksitellen tekemään, koska tarviin muuhun tämän päivän ajan, mutta varastan sen tuolta valmiin koodi. Eli kysy olisi sitten aliohjelmalta kysyy käyttäjältä kokonaisluvun. Jos syöte ei ole kelvollinen, niin sen sijaan, että se niin kuin lopettaa, niin se kysyy ystävällisesti uudestaan. Ja sen takia, että me saadaan siihen se silmukka, mikä kyselee niin kauan, että asiat on hyvin, niin siksi tässä on nyt sitten tämmöinen ikuinen silmukka, mihin palataan myöhemmin. Sitten kun se tuodaan parametrina tälle aliohjelmalle merkkijono, mikä löytyy taas silleen, niin kuin ollaan opetettu katsomaan, eli kysyille ensimmäinen parametri on tämmöinen lainausmerkeissä oleva, eli string. Siitä tulee, että tuo on string. Ja sitten se vitonen oli intti, niin sieltä tulee nuo parametrit. Eli nyt sitten ensimmäisenä töinään tämä aliohjelma tulostaa meille sen kysymyksen. Sitten se tulostaa sulkuihin sen vitosen. Sen jälkeen se lukee sen arvon. Jos se on tyhjä merkkijono, niin silloin se palauttaa sen arvon, mikä meillä oli oletuksena. Muussa tapauksessa lähtee yrittämään sitä, että saisiko se sen tuloksen. Jos se saa sen, niin se palautetaan. Jos se ei saa, niin sitten se kertoo, että se ei ole hyvä luku ja kysytään uudestaan. Eli siinä on tämä idea, mutta se on vielä haudutettu silmukkaan. Eli nyt jos mä tekisin tohon, että lukuna A on noin paljon ja sitten se B on noin paljon ja nyt ajasin tuolla meidän hienolla aliohjelmalla, niin nyt se tulostaa siihen vitosen sulkuihin, koska mä halusin, että jos käyttäjä on niin laiska, että se ei jaksa mitään kirjoittaa, niin silloin se luku on vitonen. Jos mä syötän siihen 13, niin silloin A:n arvoksi tuli nyt 13. Ja jos mä oon laiska, enkä jaksa tähän toiseen syöttää mitään, painan vaan enteriä, niin silloin B:n arvoksi jäi se oletusarvo. Ja nyt meidän tästä lähti huomattavasti helpompi kysellä näitä lukuja ja kaikki tilanteet, missä on joku järkevä oletusarvo olemassa, niin voi sille käyttäjälle se ehdottaa ja se ei ole pakko kirjoittaa siihen mitään. Esimerkiksi meillä on ohjelma, mikä kysyy päiväystä, niin me voidaan silloin ehdottaa nykypäiväys, se on monessa tilanteessa ihan järkevä ehdotus. Tai vuotta kysytään, niin ehdottaa nykyvuotta. Ja sitten jos se käyttäjä haluaa vaihtaa siihen jonkun muun, niin se vaihtaa. Mitä ihmeen hakasulkeita täällä on, niin aaltosulkeita, niin noiden aaltosulkeiden idea on siinä, että niillä mä voin tehdä tämmöistä, että jos mä haluaisin vaikka tulostaa, niin mulla ei nyt A:lla mitään arvoa tässä, eli jos mun A olisi vaikka nyt se vitonen, niin jos mä haluan tuon A:n tulostaa sillä tavalla, että se tulostuu aina kolmella numerolla, jotka on nollia, niin mä voisin sanoa, että tää tulostaa ensiksi merkkijonon A on, ja sen jälkeen mulla on näissä aaltosuluissa kertomus siitä, että kuka tulostetaan ja missä muodossa. Ja tämä nolla tässä ensiksi tarkoittaa sitä, että täältä lähdetään numeroimaan tämän niin sanotun formaattijonon jälkeiset muuttujat. Lähdetään numeroimaan 0, 1, 2, 3 ja niin edespäin. Eli tuo on paikassa 0 oleva muuttuja, paikassa 1 oleva muuttuja ja niin edespäin, jos niitä on enempi. Ja tuo toinen on näköjään desimaalin luku tuossa, niin tehdäänpä tänne double d on vaikkapa 5.1, puoli piste tietysti. Niin nyt tuohon kohti tulostuu se A sillä tavalla, että se on aina nuo kolme merkkiä vie, ja jos se ei tule täyteen se kolme merkkiä, niin se täyttää nollilla sitä loppua sieltä. Ja sitten tuo desimaaliluku d tulostuu tuolta sillä tavalla, että se on vähintäänkin tulostuu siihen etunolla, jos se sattuu olemaan nollaa pienempi. Jos se on nollaa isompi, niin siihen tulostuu sitten se kokonaisosa. Ja sitten desimaaliosasta tulostuu aina kaksi pykälää. Ja tuo ykkönen tarkoittaa, että sitten se paikassa yksi oleva tulostuu. Eli tällä voitte hirvittävän nätisti säätää tuota tulostusta, että millä tavalla se tulostuu. Esimerkiksi täällä tämän tulostetaan, että lukuna tuo B, niin tämän voisin kirjoittaa sitten vastaavalla tavalla, että mä sanoisin, että tulostetaan paikkaan 0 tuo ensimmäinen parametri tuolta. Eli näitä voitte tehdä näitä tulostuksia joko plussaamalla tai käyttäen tuommoista formaattimerkkijonoa. Ja nämä C-sharp-formaattimerkkijonot on tosi kähyjä. Eli nyt se tulostaa meille se A:n 005, koska mulla luki siinä, että 000 formaatissa tulostetaan se, ja tolle tulostuu 2 desimaalia. Jos siinä olisi ollut enempi desimaalia siinä luvussa, niin se ei olisi tulostanut sitä kuin 2. Eli jos mulla olisi tuo sitten 3.141592654, en muista enempää, enkä menikö siinäkään kohti oikein, niin sieltä tulostuu sitten se 2 desimaalia. Noin. Kylläpä kävi huonosti, jos mä muistin 20 desimaalia, mutta nyt ei mennyt putkeen. Joo. Eli tuo nyt ei ole semmoinen asia, mikä on pakko osata ulkoa tässä. Tässä kohti siellä on luentomonississa omaa kohtansa tuosta formaationosta, että apinoikaa sieltä silloin, kun haluatte tulostaa jotain jossain hienossa muodossa. No niin, eli se oli tuo kohta siinä, että se tulostaa tuohon kohtaan sen meidän kysymysmerkkiono ja tuohon kohtaan sen meidän ehdotuksen siitä, mikä se olisi, ja sen ympärille on sitten vaan merkattu tavalliset sulut, että siksi se tulostuu sulkuin se meidän jono siinä. Ja nyt teillä on käytössä sitten tuommoinen hyvä kysyalijelma, mitä voitte aina käyttää, että ei tarvitse sitä enää pohtia, miten se tehdään. No, sitten siihen päivän varsinaiseen aiheeseen, eli nyt mä haluaisin tehdä alijohma, joka tutkii, kumpi noista on isompi, A vai B. Ja sen takia mä sitten haluan tähän jonkun tyypin, ja sitten vaikkapa muuttuja, jonka nimi on iso, ja sitten mulla olisi vaikka alijohma nimeltä suurempi, ja sille veisin parametrina tuo A ja B. Ja nyt ensimmäinen murhe on, että minkä tyyppinen meillä pitäisi sitten olla tämä tulos, tai voidaanhan me tehdä sen aikin, että se pistetään eri rivillekin, että minkä tyyppiseksi tuo muuttuja XXX pitäisi esitellä. Suuremmastahan se ei tykkää yhtään, kun me ei ole sitä vielä tehty. Nyt pitäisi keksiä, minne mä hautasin moisen kysymyksen. Tuonne mä hautasin moisen kysymyksen, ja nyt mä teen tämän, että mä pienensin tuota vastausaikaa, että se on 20 sekuntia sitten se vastausaika, että koittakaa ehtiä, niin ei mene ihan niin kauan noissa. Eli mikä tuohon XXX-tilalle lätkästää? Voitte noissa miettiä valmis, kun mä niitä teen, että silloin ehtii nopeammin vastata. No answer, nyt ei mene hyvin. Eikö sinne tullut kysymyksiä, että oliko tämä ihan... Täh? Sille sivulle, siis teillä tarvitsee olla tämä vooli näkyvissä, niin silloin se pitäisi tulla siihen. Jos te olette muulla sivulla kuin sillä voolisivulla, niin sitten se ei välttämättä tule. Kokeillaan uudestaan. Kattokaa, että olette tuolla sivulla, missä tuo vooli näkyy, ja tarvittaessa vaikka refressaatte sen selaimen. Auttuko se mitä? Ei auttanut. Nyt ei tule. No, sitten nämä on suuntaan antavia kysymyksiä. Mutta väittäisin, että sulta pitäisi tulla se vastaus, mikä sä äsken vastasit siihen. Nyt joku veti siihen publiki. No answeria tuli vähän vähempi kuin äsken, mutta silti. 7 veti siihen publiki. Muistakaa, jos olette autokoulussa ja menette risteykseen ja sitä käännytte vasemmalle, aina joskustakin risteykseen. Ei sitä tarkoita, että aina elämässä käännytään sitä samassa kohti vasemmalle, vaan sit pitää osata soveltaa, että ei mun jokainen kysymys aina ala sillä, että ensimmäisenä mitä mä kysyn, niin sen vastaus on public. Eli nyt jos tämä suurempi palauttaa, A on intti, B on intti, siitä ei liene ole epäselvyyttä. Oho, tuo piirto-ohjelmakin lakkas toimimasta. Nyt se piirtää. Eli siitä ei, no voi ei. Miksi piirto-ohjelma ei tykkää musta? Onhan se tykännyt kaikki muut päivät ihan kiltisti. Tykkääkö se kyttyrää tuosta isonnetusta ikkunasta. Nyt se ei osannut. No niin. Eli A on intti, sehän lukee tuossa ihan umpiselvästi. Ja sitten B on intti, se lukee tuossa umpiselvästi. Ja nyt jos me intistä ja intistä otetaan suurempi, niin se olisi aika kiva varmaan, että sekin olisi int, ettei se nyt muutu ihan joskus muuksina matkalla. Eli silloin olisi järkevää, että se mitä tähän isoon laitetaan, se on intti, eli silloin se tarkoittaa sitä, että taas fiksua, että tämä iso olisi int-tyyppinen. Sittenhän meillä oli eri asia, kun me laskettiin sitä keskiarvoa kahdesta luvusta, niin sehän saattoi olla double, mutta ei tämä kahden kokonaisluvun suurempi, ei voi mitenkään olla double. Double, että kyllä se jompikumpi niistä kahdesta on. Eli silloinhan tuo on ilman muuta tuossa intti. No niin, sitten lähdetään kirjoittamaan sitä aliohjelmaa. Ja siellä niin himo oli teillä sitä publikkiä, että en mä nyt sitä siihen enää laita. Ja no se seuraava sana oli aina static, säästetään vähän aikaa kuin munin tuossa hetkeen. Eli seuraava sana on static. Ja sitten meillä tulee joku sana siihen ilman muuta aina. Sitten tulee se funktion nimi, sillähän ei mahdeta mitään. Sitten tulee sulkuja joka tapauksessa. Ja laitetaan nyt nämäkin sulut, kun eilen opeteltiin. Eli kun rupeatte sitä aliohjelmaa kirjoittamaan, niin tämän verran voitte kirjoittaa siihen niin kuin heti lähtökohtaisesti valmiiksi. Ja sitten seuraavaksi ruvetaan pohtimaan, että mikä ihmeen sana tulee tuohon. Eli doublea oli äsken turhan paljon ehdotuksena tuossa. Mikä sana tulisi tuohon XX:n kohdalle nytte? Kyllä mulle tulee tuonne eri käyttäjä. Tässä on vielä vähän säätämistä. Tämä on hankala, kun tätä ei pääse testaamaan niin kuin massalla oikein missään muuta kuin täällä. Kun on tottunut edellinen antoton jakauma. No niin, nyt meni aika hyvin. Eli iso osa siellä sai se intin sinne. Vielä on joku tarjonnut double. Double se ei voi olla. Mä välillä on sanonut, että se voi olla double, mutta nyt jos tämä palauttaisi reaaliluvun, niin silloinhan me sijoitettaisiin reaaliluku tuonne. Ja intti ei saa sijoittaa reaalilukua. Eli näin päin te ette voi sitä tehdä erilaiseksi. Jos tämän ison tyyppi olisi ollut, jos tämä olisi ollut double-tyyppinen, niin silloin meillä olisi vaihtoehtona, että tämä voi kyllä palauttaa intin, koska intti voidaan sijoittaa double-tyyppiseen muuttujaan. Mutta nyt siinä ei jää arpomiseen varaa, eli toi ei voi tulla kyseeseen. Eli pakko meidän siihen laittaa intti. No sitten meillä pitäisi tulla joku tyyppi tuohon, joku nimi tuohon. Ennen kuin kysyn tuon XX:n tuohon, niin kysytään se, että mikä nimi meidän pitäisi kirjoittaa tuolle XX-muuttujalle tuossa. Tämä suljetaan ja mulla tuossa oli muistaakseni. Tuossa oli. Elikkä onko ton nimen pakko nyt olla, ei näy kunnolla. Onko ton nimen pakko nyt tuossa olla A, mikä kirjoitetaan nimen kohdalle vai jotakin muuta? Ei saa olla A. Eli kolme ollut sitä mieltä, että sen nimi on oltava A. Yksi ollut sitä mieltä, että sen nimi ei missään tapauksessa saa olla A. Viisi ollut rehellisiä ja sanonut, ettei tiedä. Ja 23 on sitten ollut sitä mieltä, että se saa olla joku muukin kuin A tuo nimi. Ja niinhän se saa olla, koska se elää ihan omaa elämäänsä. Eli kun meillä alkaa tämä aliohjelma, niin sille aliohjelmalle tulee ihan ikiomat muuttujat. Voidaan vaikka kohta katsoa debuggerilla, että se ei ole ollenkaan se sama muuttuja kuin tuo pääohjelman muuttuja. Tämä nimi saa olla vaikka B, mutta lievästi se tietysti hämäisi, josta ensimmäisen muuttujan nimi olisi B ja tuon toisen nimi olisi A. Eli tämä nyt saa olla A tai saa olla joku muukin. Laitetaan nyt mallin vuoksi nimeksi vaikka luku 1, vaikka se ei ole hyvä, mutta muistin virkistyksen siitä, että sen ei ole pakko olla A. Mutta muistakaa, että se voisi olla A:kin. No sitten tarkistusymmärrys, että mikä tuon XX:n tilalle tulee sitten. Ja nyt ette muni. Mä saan itse karkin, kun kukaan ei muni. Nyt meni hyvin. Noita ei lasketa, ja siinä on joku ongelma, kun ei saanut vastattua. Eli nyt meni sikaa hyvin. Eli ton nimi on sitten Intti. Tyyppi on Intti. Sitten vastaava tarina, koska se oli Intti sen takia, koska A pitää pystyä siihen sijoittamaan, ja A löytyy tuolta vähän ylempää, että A oli Int meillä. No sitten vastaavasti tuo B, niin en viitti edes enää kysyä sitä, kun meni niin hyvin. Ja tämän nimi saisi olla B. Ihan syntaktis olisi täysin oikein. Nyt se olisi vaan vähän koomisen näköinen, jos toisen nimi on luku 1 ja toisen nimi B, että mieluummin silleen, että ne on A ja B, tai luku 1 ja luku 2, että kummanko valitsettekaan. Noin. Nyt se on tuolta osin oikein. No, nyt se ei ole tyytyväinen, eli ennen kuin mä rupean mitään muuta tekemään, mehän viimeksi kysyttiin mitä tehdään, ja sitten huomattiin, että testejä pitäisi kirjoittaa ja kommenttia pitäisi kirjoittaa ja niin edespäin. Mutta ennen kuin mä muuta rupean tekemään, niin tämä piti saada tyngäkstää. Tyngäkstää aliohma, eli semmoiseksi, että se niin kuin syntaktisesti on oikein, mutta ei välttämättä tee vielä oikeaa asiaa. Ja sen takia sitten, mikä sana mun pitää vielä tuonne kaivertaa, että saadaan se ei näköjään kursori ei suostu olemaan täällä näköisellä, mihin pitäisi kaivertaa jotakin. Ja yksi ehdotti stringiä, ja se on pojilla mielessä, ei se voi mitään. Ja muut ehdotti returnia. Ja sitten vieläkään se ei ole muhun tyytyväinen. Eli nyt se vaatii vielä sen, että kun mä oon tässä kehunut, että tämä palauttaa intin, niin tämän returnin perässä pitää olla mikä tahansa lauseke, joka tuottaa kokonaislukutuloksen. Sillä ei ole väliä nyt tämän syntaksin kannalta, että mikä lauseke se on. Eli simppelee lauseke, mikä tuottaa kokonaislukutuloksen, niin on pelkkä nolla. Mutta siinä voit lukea vaikka 536 kertaa 728 tai ihan mitä tahansa, mikä tahansa lauseke. Mutta nolla yksistään on lauseke. Eli nyt mä oon saanut tästä syntaktisesti oikein. Ja mä voisin vaihtaa täällä tämän sitten, että täällä vaihtaa tänne, että tämä tulostaa meille vaikka, että suurempi noista kahdesta luvusta oli A, ja sitten tehdään kohta pienempikin sinne, mutta sitä ei A vaan iso. Tehdään kohta pienempikin siitä, mutta sitä meillä ei vielä olemassa, niin pistetään tuohon hetkeksi, että pienempi niistä kahdesta luvusta. Ja voidaan vaikka käyttää tätä toista syntaksia. No niin, eli nythän meillä on kuitenkin ohjelma, mikä on syntaktisesti oikea ja täysin ajettavissa, ja voin kokeilla sitä, että vitosesta ja nelosesta suurempi oli nolla, koska meidän suurempi aliohjelma palauttaa nollan. Mutta tämä on se ensimmäinen vaihe, mihin meidän pitää päästä. Seuraava vaihehan meillä oli se, että ennen kuin ruvetaan pohtimaan, mitä tämä suurempi tehdään, niin dokumentoidaan, mitä me ollaan tekemässä. Koska tämä ei ole nyt ihan itsestään selvää, että mitä tässä loppupelissä tapahtuu. Eli dokumentoidaan tänne, että palauttaa suuremman luvun arvon. Ja mikä meillä on sitten pikkasen jää epäselväksi tässä, niin meillä jää pikkasen epäselväksi se, että ensin ne molemmat luvut on yhtä isoja, niin paljonko niistä suurempi on? Jos molemmat on vitosia, niin paljonko on suurempi kahdesta vitosesta? Se on vitonen. Eli me voitaisiin tuohon perään raaputtaa nyt sitten kertomus siitä, että mitä se palauttaa, jos ne on yhtä isoja ne luvut, mutta me voidaan osittain jättää sitä tekemättä, jos me kirjoitetaan ne testit siihen, ja sinne semmoinen esimerkki, josta kuka tahansa, joka tätä lukee, niin näkee niistä esimerkkeistä, että kahden yhtä suuren tapauksessa tämä palauttaa ton arvon. Eli mä voisin sen tähän kertoa, mutta se näkee sieltä esimerkkeistä. Eka tutkittava luku ja toka tutkittava luku. Muistakaa aina näihin paran väleihin kirjoittaa jotakin, ja tämähän on XML:ää nyt. Eli tämä kommentointisyntaksi on tässä XML:ää, tässä C-sharpissa, Javassa on oma kommentointisyntaksi. Eli tuo on suurempi luvuista. Ja muistakaa, että teidän ensi kerran demotehtävä olisi tehdä semmoinen, mikä palauttaa 3 luvusta suurimman. Eli vähän tämä samaa, mutta vähän sovellettuna. No niin, sitten seuraava homma oli kirjoittaa ne testit, koska me tehdään sitä testriveen. Kirjoitetaan ne testit tänne ja kirjoitetaan testiksi tänne vaikka sitten, että jos kutsutaan tätä minun lukuja luokassa olevaa tolkuttoman hienoa aliohmaa, eli tässä tapauksessa funktiota, koska se palauttaa jotakin, vaikka sillä tavalla, että tälle tuotaisiin parametrina 2 ja 3, niin tämän kuuluisi palauttaa silloin justiinsa. Eli nyt kun tämä palauttaa intin, niin se on justiinsa. Reaaliluku ei ole koskaan justiinsa. Eli reaaliluku, kun me testattiin, niin me palautettiin, verrattiin sitä 3 matomerkille, että se on melkein. Ja se on mun keksintö se 3 matomerkkiä, ja mun keksintö on tämä 3 on-merkkiä. Ja miksi se on 3 on-merkkiä, niin sen takia, koska 1 on-merkki on varattu siihen sijoitukseen. Sitähän me ollaan jo opittu koko kurssi käyttämään täällä. Eli 1 on-merkillä me tehdään sijoitus, katsotaan if-lauseita, niin 2 on-merkillä on se tarkoitus, että sillä verrataan, että onko 2 lukua yhtä suuret. Eli sitä mä en voi käyttää, koska se on jo kielessä varattu asia. Eli siksi mä oon siihen ottanut 3 on-merkkiä tarkoittamaan sitä, että tämä tarkoittaa, että sen pitäisi olla noista 2 suurempi, pitäisi olla 3. Java vastaavassa versiossa mulla on semmoinen, että siinä voidaan kirjoittaa tollakin tavalla tuo, mutta tässä C-sharpissa sitä ei ole toteutettu. Itse asiassa Java-versiossa on semmoinen, että siihen saa itse valita, mikä tämä merkki on, että siihen saisi laittaa vaikka merkiksi, merkki on suottaa olla, jos haluatte siinä mun Java-versiossa. No niin, siinä meillä olisi 1 testi, ja nyt meidän pitää testata kaikki vaihtoehdot, mitä tässä voi olla. Eli vaihtoehtojahan meillä on nyt se, että se toka on suurempi, se eka on suurempi, sitten meillä on vielä se vaihtoehto, että ne on yhtä isoja molemmat. Sanoin äsken 5 ja 5, niin silloin sieltä se pitäisi olla sitten, että suurempi 5:stä ja 5:stä on 5. Eli nyt me ollaan tavallaan, tuo ei ollut tarkoitus, että tuli 3, 4, 5, se tuli ihan vahingossa. Eli nyt me ollaan kirjoitettu kaikki ne vaihtoehdot, mitä tässä voi olla mahdollista tulla. Eli periaatteessa tämä riittäisi testeistä. Aina voidaan munia ja tehdä negatiivisten lukujen kanssa jotakin väärin, niin voisi olla vielä fiksua tehdä tänne joku negatiivisten lukujen testi, eli vaikka -5:stä ja -3:stä suurempihan olisi -3. Periaatteessa me tehdään oikein, niin 3 on ne erikoistapaukset, mitä sitä voi tulla, 3 ekaan. Eli tämä nyt on periaatteessa tasan sama testi kuin tuo ensimmäinen testi, eli jälkimmäinen luku on suurempi noista 2. No niin, nyt mulla ei ole kysymystä, mutta mikä oli se seuraava homma nyt, kun oli testi tehty, niin sanokaa, mikä oli seuraava homma nyt sitten tehdä tässä tilanteessa. Ajetaan testi. Pikkasen vähällä vauvalla saa karkkia tänään. Eli ajetaan testi, ja sehän ajettiin sen takia, että me nähdään, että se meidän testi kykenee tunnistamaan, että tämä ei anna oikeita tuloksia. Eli tästä lähtiin painelle vaan Ctrl-Q:ta, koska mä oon nimennyt sen Ctrl-Q:ksi. Ja miten mä oon nimennyt sen Ctrl-Q:ksi, niin mä oon nimennyt sillä tavalla, että ottanut optiosta, että otetaan täältä keyboardi ja sitten keyboardissa etitään comtesti ja sieltä tuo comtest project, niin sille on antanut nimen Ctrl-Q. Eli sillä tavalla te voitte antaa niille mitä tahansa nimiä tai näppäimiä. Eli ajetaan tuo testi, ja mitä tuo testiajaminen tarkoittaa? Niin testiajaminenhan tarkoittaa sitten sitä, että oikeastihan, siis tuo comtesti on meidän täällä tietotekniikan laitoksella tekemä, mitä ei missään muualla käytössä, koska mä kokeilin 1 kurssilla tehdä sen testaamisen niin kuin se virallisesti pitäisi tehdä. Eli oikeasti tämä testaaminen pitäisi tehdä sillä tavalla, että mä kirjoitan, en tämmöisiä asioita, vaan mä kirjoitan ihan eri tiedostoon, vaikka tiedosto on nimeltä lukuja test. Mä kirjoitan tämmöistä koodia, että testataan suurempi aliohman toimintaa, ja sillä tavalla, että se uikuttaa, jos ei tule 3:sta, kun kutsutaan luokassa lukuja olevaa suurempi aliohmaa parametrilla 2 ja 3. Eli oikeasti, jos te teette sillä tavalla, kun virallisesti kaikissa virmoissa testataan, niin teidän pitäisi kirjoittaa tämmöistä mömmöä. Ja mä nyt lähdin rohkeasti kokeilemaan sitä, että kirjoitetaan sitä, kun kaikki muutkin kirjoittaa. Ja lopputulos oli sitten, ihmiset suurin piirtein äänesti itsensä ulos kurssilta jaloillaan, koska tässä niin kuin tuplataan työmäärä melkein siihen normaaliin kirjoittamiseen. Ja sitten mä rupesin pohtimaan sitä, että voisiko sitä tehdä mitenkään helpommin. Eli tämähän on hirveän mekaanista. Nämä on ihan samanlaisia nämä rivit keskenään. Ja siksi tämä comtest on, että nyt kun täällä lukee 3 on-merkkiä, eli se comtest ei ole mitään muuta kuin pieni Java-ohjelma, joka etsii tältä riviltä tuon 3 on-merkkiä. Ja sitten semmoisen rivin kohdalle kirjoittaa tänne toiseen tiedostoon, tämä assert equals, sen mitä on sen comtest 3 on-merkin oikealla puolella, ja sitten se, mitä on 3 on-merkin vasemmalla puolella, plus sitten vielä sen rivin, miltä se sen kalasti. Ja se contest tekee tämän, mitä muualla ihmiset napunapumalla kirjoittaa, missä ei mitään järkeä, jos tarkempaa ajatellaan. Eli tässä on oikeastaan samasta kyse, kun ennen vanhaan tehtiin se, että mä kirjoitin pienenään paljon sitä assembler-koodia. Mitä järkeä on kirjoittaa sitä assembler-koodia, koska hyvää kääntäjä tekee sitä teidän puolesta. Niin tässä on samasta kyse, eli nyt vaan se meidän comtest Java kalikka kirjoittaa tästä teille sen testin. Ja nyt jos siellä että joku tulee sanomaan, että teille on opetettu ihan vääriä asioita, niin so what? Tehän olette joka ikisellä painasulla kirjoittanut tämän. Te ette henkkohtaisesti sitä kirjoittanut, vaan siitä, mitä te kirjoitette, muodostu tämä näin. Eli jos te haluatte, niin te saatte tehdä näitä testejä kirjoittamalla tätä, mulla ei mitään sitä vastaan. Mutta henkkohtaisesti minusta on fiksumpaa, että ne testit näkyy siellä, missä ne on tehtykin tämä. Koska muuten on se ongelma, että jos tähän aliohmaan tehdään muutoksia, niin muistetaanko oikeasti mennä muuttamaan täällä olevia asioita? Voin vakuuttaa, että ei. Jos joku asia on 2 eri paikassa, niin voin vakuuttaa, että kukaan ei muista muuttaa sitä toisessa paikassa sitä vastaavasti. Mutta se on tämän kontestin idea, että se generoi teille sen virallisen testaustavan. Ja tätä sanotaan C-sharpissa N-unitiksi, en tiedä miksi se on N, Java-puolesta sanotaan J-unitiksi, eli Java-unit, eli se unit on niin kuin yksikkötesti. Eli Javassa se tekee ihan samaa, mutta se kirjoittaa sitten Javan vastaavilla jutuilla ton. Mutta voitte välillä vilkaista sen, että miltä tuo testitiedosto näyttää. Okei. Ei sen enempää se testitiedostosta. Me nähtiin, että tämä antaa meille punaista, se oli se tärkeä. Eli oikeasti se ei ajanut mitään tätä, vaan se oikeasti kävi ajamassa tämän lukuja test täällä. Ja sitten kun se epäonnistui se ajo, niin sitten se tulosti meille sieltä se virhe, että odotettiin 3, mutta actual, eli tulikin 0, rivin 44 testistä, eli tuosta tuli 0, vaikka piti tulla 3. Ja siitähän me ollaan iloisia, että se löyti sen virheen siitä se meidän testi. Ja sen jälkeen me voidaan lähteä kirjoittamaan sitä koodia ja toivoa, että me saadaan sitä tehtyä toimiva koodi. Eli nyt pitäisi katsoa, että kumpi noista luvuista on isompi. Ja sen takia me voidaan lähteä joko tämmöiselle linjalle tässä, että jos tuo eka luku on isompi kuin toka luku, ja näistä ifeistä on sitten lisää teille tuolla luentomonisteessa. Muistattehan, että tänne luennolle tullessa pitää olla aina lukenut valmiiksi luentomonisteen vastaava pätkä, mitä me ollaan tänään käsittelemässä. Ja kaikkihan on nyt se ilman muuta lukenut. En vitti edes kysyä, koska tulee niin tasainen jakauma, että kaikki on lukenut. Elikkä. Täällähän meillä on siitä oma lukuehtolauseet. Ehtolauseet ja sitten mulla on tämän aikoja joku kommenttikin, eli nyt elkää innostuko niistä ehtolauseista suunnittomasti. Tässä yleensä tulee semmoinen ylireaktio, että sitten ihmiset lukee kirjoittaa niitä ifejä joka paikkaan ja demoissa teille tulee käymään sitten sillä tavalla, että mä tuun pyyhkimään niitä vastauksia teiltä niitä ifejä pois. Ja sitten te innostuttu vielä enemmän jostakin elsistä, niin mä tuun lähes kaikki elsit pyyhkimään pois, koska niitä ei oikeasti tarvii ollenkaan niin paljon kuin ihmiset kuvittelee. Mutta sama ajatushan teillä on niin kuin normaalielämässäkin, että jos on aurinko paistaa, niin mennään ulos. Eli tämä vaan tällä kielellä sanotaan sitten, että jos luku 1 on suurempi kuin luku 2, niin tehdään jotakin. sitten sinne kaveriksi voi olla tuommoinen else-lause, eli jos aurinko paistaa, niin mennään ulos, mutta jos ei paistakaan, niin sitten jäädään koodaamaan sisälle. Eli tuon ehtolauseen yleinen syntaksi on tuossa, ja tämä nyt on se hahmo, mikä teidän pitäisi painaa mieleen, että se ehtolause on aina tämän näköinen. Eli siinä on if, sanat, sanaa, niin kuin meillä on. Eli löytäisitte tämän sieltä syntaksista, jos menette katsomaan sen C-sharpin syntaksista, niin siellä näkyy, että siinä on tuo if-sana aina just semmoisena kuin on. Sen jälkeen siinä on ilman muuta nämä sulut, ja tällä suluissa on sitten joku lauseke, joka tuottaa arvon, joka on tyyppiä boolean. Eli tuottaa arvon, joka olisi tosi tai epätosi. Se on ihan sama, mikä lauseke se on. Nyt se lauseke on tuommoinen, että onko luku ykkönen suurempi kuin luku kakkonen. Ja numeroille meillä on tuolla tietty määrä noita operaattoreita. No sitten se if-lause voi olla myös muotoa, että jos siinä on enempi kuin yksi asia. Eli nyt tämä simppeli versio voisi olla tämmöinen, että jos luku ykkönen on suurempi kuin luku kakkonen, niin silloinhan homma on meidän kannalta selvää. Eli silloin palautetaan se luku ykkönen. Tai näköjään tykkää välilyöneistä tuossa sulun jälkeen. Mä henkkohtaisesti tykkäisin kirjoittaa tuohon sulut, että sulu eteen ympärille välilyönnit, että se erottuu se ehto paremmin, mutta näköjään tämä oletusformatoja ei sitä tykkää. No niin, taas yksi vaihtoehto. No sitten, jos mulla olisi enempi asioita tehtävänä siinä, niin kuten eilen kävi siinä esimerkissä, että jos mä voitin sen naapurin kolmion, niin mä sitten loin räjähyksen sinne ja pisin sen räjähyksen pelin mukaan ja sitten otin vielä sen naapurin kolmion pois ja niin edespäin. Eli tuli enempi asioita sulla samalla tehtäväksi, niin silloin suljetaan niistä omaa lohko. Eli aloitetaan omaa lohko, lopetetaan ja sitten kirjoitetaan ne lauseet sinne väliin. Eli tuossa teille on nyt kaksi hahmoa, miltä se ehtolause niin kuin kuulus yleisesti näyttää. Ja jos niitä halutaan piirtää tämmöisenä vuokaavioina, niin se vuokaavio oli sitten ehtolauseesta tämän näköinen, että se meidän ohjelma tulla tupsuttaa täältä. Sitten meille tulee se ehto vastaan, ja se ehton kohdalla on vähän niin kuin risteys, että me voidaan jatkaa se ehdon totena ollessa tuonne raiteille, ja jos se ehto on epätosi, niin me jatketaan sitten tuolta. Ja jos me jatkettiin sinne ehdon totena olevaa osaa, niin me tehdään siellä joku asia, ja sitten sen jälkeen jatketaan samasta kohdasta, minne kaveritkin on jatkanut, joiden mielestä se ehto ei ollut totta. Ja sitten noita operaattoreita, mitä voitte tuohon kohti laittaa, niin on, että suurempi, ja jos yhtä suuruus sallitaan, niin silloin suurempi tai yhtä kuin, ja ihmiset aina ihmettelee, että kummin päin tämä kirjoitetaan, niin tämä on älyttömän helppo muistaa, kummin päin tämä kirjoitetaan. Sanotte, mitä olette kirjoittamassa. Eli jos olette kirjoittamassa suurempi tai yhtä kuin, niin kirjoitatte sen suurempi, yhtä kuin, niin silloin se tulee oikein. Kun maltatte sanoa se ääneen, niin se tulee suoraan sitä suomen kielestä, että siihen tulee ne merkit siinä järjestyksessä ensiksi suurempi ja sitten se yhtä suuruus. Harvoin sanotaan silleen yhtä kuin tai suurempi. En mä hirveästi silleen kuule puhekielessä kenen kanssa sanoa, vaan sit voi olla pienempi ja vastaavasti kaverina pienempi tai yhtä suuri. Ja sitten jos me halutaan, että ne jotain tehdään just kun ne on yhtä suuria, niin silloin me voitaisiin tehdä kolmella on-merkillä se. Okei. No sitten nyt tämä toimistaa meidän ohjelma sillä tavalla, että jos tämä luku ykkönen on suurempi kuin luku kakkonen, niin mä heti lähden pois siitä aliohjelmasta. Heti lähden pois, ja jos se Teemu on sermin takana, ja Teemu toteaa, että se eka lappu on isompi, minkä mä sille annoin, niin Teemu heti kirjoittaa uuden lapun, jossa lukee se sama, mikä siinä ekassa lapussa oli, ojentaa se ja lähtee pois. Eli sitten se ei jää asiaa se enempi itkemään eikä pohtimaan. Eli nyt se on niin kuin homma hoidettu. No, sitten jos se eka luku ei ollutkaan suurempi, niin tämä palauttaakin nyt tässä tapauksessa meille nollan. Eli tämä testi ei tulisi meillä menemään nyt läpi, koska luku ykkönen olisi kakkonen, jos me ajetaan tuo testi. Kakkonen, onko se suurempi kuin kolmonen? Ei ole. Tämä ehto ei ole totta, eli me jatketaan tätä riviltä 53 ja silloin se palauttaisi nolla. Miten mä saan tästä nyt toimivan, että menee nuo testit läpi itse? Mitä mun tuon nollan tilalle pitäisi kirjoittaa? Varmaan, No miten se yhtä suuri tilanne? Eli yhtä suuri tilanne tulee tuossa automaattisesti. Eli nyt jos mä ajan nuo testit, niin nyt mulla on siinä semmoinen, mikä antaa vihreitä. Ei vielä vihreitä, kun se entäks ajeli. Nyt kun se ajeli, niin nyt se antaa meille vihreitä. Eli kaikki ne testit meni läpi sitä. Itse testiin ajamiseen meni 8 millisekuntia. Kaikki muu meni aika siihen, että käynnisteltiin niitä ja niin edespäin. Nyt voisi naapurin poika sanoa, että olisit laittanut tuohon Else. Ja totta se on, kyllä se toimii sillä Elselläkin. Mutta se on täysin tarpeeton tuossa se Else, koska siinä, jos se oli totta, niin me lähdettiin pois. Niin oli siinä Else tai ei, niin me jatketaan joka tapauksessa sitä seuraavalta riviltä. Eli tässä on hyvä esimerkki, missä se Else voi niin kuin tarpeettomana jättää tästä kokonaan ulos. No sitten treenin vuoksi halutaan etsiä pienempi kahdesta, eli tehdään toinen aliohma pieni, ja se on sitten pienempi A-sta ja B-stä, ja pienempi oli pieni. Voisin tehdä tolleen pluslaskullakin sen, mutta voisi olla tekemättä. Näköjään pientä ei ole määritelty, mä tuolla määrittelen, että pienikin on intti, niin silloin se on sillä sanottu. Ja nyt tehdäänpäs tuosta sikaa nopeasti, en vitti edes kysellä joutavan päiväsiä, eli tehdään sitä pienempi, ja tämän nimi on pienempi, ja pienempi on tämä aliohman nimi, ja ajetaanpas testit siitä, ja testit näyttää vihreitä, eli noinko helposti meille tuli se pienempi tuosta, että testit näyttää vihreitä. Ajetaanpas tämä ihan tälleen ajamalla, eka luku vitonen, toka luku nelonen. Se sanoo, että suurempi ja pienempi oli vitonen ja toinen oli nelonen. No miten se näin voi olla, kun mä testit sanoo, että tähän toimii? Koska mä laitoin ne hyvät testit sieltä tähän pienempään, niin mikä sitä, ettei tämä toimisi? Ai, pienemmästä ei tehty testejä, no tehdäänpä pienempi. Noniin, ajetaanpa testit. Ajetaanpa testit uudestaan. Oho, nyt ajoinkin nuo. Eli testit uudestaan. Ja taas tulee vihreitä. Mitä? Tulokset ei ole oikein, niinkö? Eli näettekö, mitä tapahtuu, kun tekee copypasteen? Siinä voi mennä aika paljon pieleen. Eli tuosta pitäisi tulla kakkonen, pienempi nelosesta ja kolmosesta on kolmonen, tuo on oikein, ja noista pienempi on miinus vitonen. Ajetaan nyt testit. Väärä nappula. Ctrl Q. Ja nyt on aika masentavaa, jos ei nyt sano meille, että toimii väärin, koska nyt ne testit pitäisi olla oikein. Saatiinkin punaista siellä, eli oikein menee tämä testi suurempi, joka alkaa riviltä 44, riviltä 65 alkavaa. Test pienempi ei mene oikein, ja mikä siellä esimerkiksi ei mene oikein, niin on se, että odotettiin kakkosta, mutta palauttikin kolmosen, tuo 66 rivin testi, eli tuo. Miten korjataan? Tuo toisinpäin, ja nyt niistä molemmista tulee vihreitä, olisikohan mulla varaa puottaa tuota aikaa pienemmäksi tuossa, niin se ajaisi nopeammin sen testin. Tuo aika on siinä sitä varten, koska se ensiksi tekee tuolla ton ylimääräisen tiedoston, ja se ei saa tietää, millä se tiedosto on valmis, niin siinä on sellainen ylimääräinen millisekuntimäärä, paljon se odottaa, ja sitten se arvelee, että nyt se tiedosto on valmis, niin se lähtee ajamaan sitä testiä. Mutta okei, nyt se testi meni läpi. Entä jos mä pistän tuohon yhtä suuruuden, niin toimiks tämä testi nyt? Toimiks tämä samalla tavalla? Toimii se ihan samalla tavalla, koska nyt siinä on vaan se ero, että palautetaanko me se vasemmanpuoleinen vitonen vai se oikeanpuoleinen vitonen, että sillä nyt ei tässä tapauksessa ole väliä. Mutta täällä on iso ero siinä teidän demotehtävässä, jossa etsitään sitä kahdesta jonosta pitempää merkkijonoa. Eli jos mulla on kissa ja koira, niin nyt se on eri asia, että palautanko mä, jos ne on yhtä pitkiä ne kissa ja koira, niin mä sanoin, että palauta mulle pitempi merkki noista kissa ja koira, niin se on selkeästi eri, että palautanko mä sieltä sen vasemman puoleisen vai oikean puoleisen. Eli siinä kohti joudutte miettimään, onko se ero vai ei. No sitten, tämä on yksi tapa ratkaista tämä ongelma. Mutta toinen tapa ratkaista tämä ongelma on tämmöinen kilpailuasetelma, mikä on monesti luontevampi ratkaisu. Olette varmaan nähnyt jossakin pujottelukilpailua telkkarista, kun sieltä tulee Tanja Poutiainen alas ja sitten se menee, laskee parhaan ajan, kun se laskee ekana ja sitten se menee pallille seisomaan. Ja sitten sieltä tulee Lynsi Vyn ja laskee paremman ajan, niin se nostetaan Tanja pois sieltä korokkeelta ja pistetään se toinen sen korokkeelle seisomaan. Ja sitten jos kukaan ei laske parempaa aikaa, niin se, joka siihen on jäänyt korokkeelle seisomaan, niin se voitti sen peliin. Niin tehdään samanlainen ratkaisu tähänkin. Eli tehdään tähän vaikka tämmöinen ratkaisu, että otetaan apumuuttuja voittaja ja sitten otetaan se eka, joka meille tulee sieltä vastaan, eli tämä luku ykkönen, niin tämä on meillä voittaja. Lähdetään siitä liikkeelle. Ja sitten katsotaan tässä kohti, että jos luku kakkonen onkin isompi kuin se voittaja, niin silloinhan se tarkoittaa, että nyt se toinen sai paremman ajan kuin tämä, eli pistetään tämä sen tilalle. Eli vielä ei lähetä kotia, vaan ainoa mitä tehdään, että laitetaan, että voittaja onkin nyt sitten luku kakkonen. Noin. Ja sitten lopuksi, kun saadaan homma valmiiksi, niin kuka siellä on jäänytkin voittajaksi, niin se julistetaan voittajaksi ja palautetaan tuo tieto. Ja nyt sen ansiosta, että meillä on nuo testit olemassa, niin riittää, että mä ajan ne testit ja katson, että antaako se edelleen saman tuloksen. Ja jos se antaa vihreitä, niin mä refaktoroin tätä koodia onnistuneesti. Eli muutin sitä toimintaa siinä mielessä ehkä paremmaksi, että tästä voi olla helpompi tehdä se teidän demotehtävän vastaus, joka etsii 3 luvun suurimman. Eli vaikka tässä tuli vähän pitempi koodi kuin äsken, niin tämä saattaa sittenkin olla parempi, sitten kun me lähdetään tekemään yleistä ratkaisua tästä. Eli, ja samaa voisin tehdä tällä pienempi, mutta jätän sen nyt tuolla tavalla, koska se tämäkin toimii, mutta samalla tavalla voisin tehdä senkin. Okei, tuosta kysyttävä. Eli tuolla tavalla me voidaan tehdä ehtolauseita. Ei välttämättä tarvita niitä elsejä missään. Jotkut suosii tätä sen takia, että tämä versio sisältää 2 returnia, ja jotkut suosii sitä, että alijohmassa olisi aina vain 1 paikka, mistä lähdetään pois. Mä ymmärrän heidän kantaansa osittain, mutta en aina ihan täysin, koska joskus se johtaa pitempään koodiin. Ja henkkohtaisesti valkkaan aina mieluummin sen, joka tuottaa niin kuin selkeämpää ja monesti lyhyempää koodia. Muistakaa, että mitä ikinä mä täällä sanonkin, niin se on melkein mielipidejuttu. Eli täällä ei ole kovin paljon faktoja täällä ohmointihommissa. Tää on enempi mielipiteitä ja pelkkää tappelua siitä, että onko tämä hyvää vai ei. Mikä kieli on hyvä, niin se on pelkkä tappelu. Ainoa fakta, mikä on olemassa, on se, että jos mä haluan julkisen alijohman, tuossa pitää lukea public, koska se lukee tämän kielen syntaksissa, ja se kielen syntaksi on faktaa. Ja muuta faktaa oikein ei ole olemassa kuin tämä kielten syntaksi. Loput on sitten valitettavasti vaan mielipideeroja. Teen tänne toisen projektin, lähdetään katsomaan tämän merkkijonoja, koska teillä oli niitä merkkijono-demotehtäviä siellä. Eli tehdään toinen projekti tähän, joka on nyt sitten vaikkapa nimeltään merkkijonoja. Merkkijonoja. Noin. Ja nyt mä oon muuten kaukaa viisas ja laitan se heti oletusprojektiksi tuossa. Jos mä haluaisin tehdä merkkijono, jossa lukee Matti, niin mä voisin sanoa, että mulla on muuttuja, jonka tyyppi on string ja sen nimi on tuo. Muistakaa tämä sama hahmo aina. Sitä katsottiin sen syntaksikohdassa. Eli kun te kirjoitatte int a, niin silloinhan se alkaa tyyppi muuttujan nimi. Ja tämä yleistyy nyt kaikille muillekin. Ja mehän ollaan käytetty sitä. Me ollaan käytetty physics object pallo. Eli siinä on se sama, että meillä on tyyppi ja nimi. Physics object pallo. Nyt meillä on tyyppi string ja muuttujan nimi. Ja sitten meillä voi olla sen syntaksijunaradan mukaan. Voi olla, että tämä alustetaankin jollakin. Eli tässäkin me voitaisiin alustaa tämä merkkijono nytten kirjaimella Matti. Voitaisiin tulostaa tuo console write line. Merkkijono, niin se tulostaa meille Matti hienosti. Noin, huomasin vaihtaa se oletusprojektinkin. Lupaa sitten, että mä kerran osaan tällä kurssilla sen tehdä, ja nyt se on tehty se osa. No niin, tämä vaan on yllättävän paljon, mitä mä tähän kirjoitin. Nimittäin oikeasti mun pitäisi kirjoittaa tuo asia sillä tavalla, että string-merkkijono, mä laitan merkkijono yksi, niin ei tule syntaksiongelmaa tuossa, että samaa muuttuja on käytetty kahdesti. Oikeasti mun pitäisi kirjoittaa tuossa, että uusi merkkijono, jossa on kirjaimet M, pilkku A, pilkku T, pilkku T, pilkku I, puolipiste noin. Eli tolleen mun pitäisi se, ja se ei mene ihan vielä tässä kielessä näköjään noinkaan, vaan siihen pitäisi vielä laittaa jollakin tavalla car-taulukko. Mutta joka tapauksessa pitäisi sanoa, että nyt mä luon uuden taulukon, jossa on kirjaimia nuo 5 kappaletta. Ja onneksi ne on tehnyt sinne meille lyhenteen sille asialle sillä tavalla, että mä voin sanoa sen sillä tavalla, että mä pistän noihin kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin ne kirjaimet. Mutta joka kerta, kun mä kirjoitan noihin kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin jotakin, niin se tarkoittaa sitä, että se luo teille uuden merkkijonon, johon se laittaa nuo kirjaimet. Edellyttäen, että me ei samaa merkkijonoa olla aikaisemmin koskaan tehty. Eli tämä näyttää hirveän viattomalta, mutta tämä on kaikkea muuta kuin viaton tuo merkintä. Ja se pitää mielessä, että jos sitä pitää viattomana tätä merkintää, niin te saatte äkkiä hidasta koodia aikaiseksi. Ja surullista tässä historiassa on se, että nämä merkkijonot ei ole näissä kielissä ollut aina mukana. Pascal, mikä oli opetuskieli silloin, kun mä olin pieni, siellä ei ollut merkkijonoja. Fortran, siellä ei ollut kunnollisia merkkijonoja. C:ssä ei ole vieläkään merkkijonoja. Teidän naapurin poika saattaa väittää, että siellä on merkkijono, mutta C:ssä ei ole mitään muuta kuin jono peräkkäisiä kirjaimia, eikä mitään tarkistusta, että loppuuko ne johonkin paikkaan. Ja lähes kaikki maailman virukset pohjautuu tähän C:n olemattomaan merkkijonoon. C++:ssa, joka tuli 80-luvun alussa, niin vasta 90-luvun lopussa C++:aan tuli merkkijonot. Se on aika säälittävää, että siellä on tehty tätä touhua, mikä on oikeastaan vain kirjainten merkkien käsittelyä ilman merkkijonoja. Ja sen takia kaiken maailman hirvityskielet, kuten Perlit, PHP ja muut, on lyönyt itsensä läpi, koska ne on rakennettu silleen, että niissä on alussa asti merkkijonot olemassa. Basicissa on ollut merkkijonot alusta asti. Basicit on ollut siinä mielessä ihan hyviä kieliä. No, C-Sharpissa se on onneksi ollut alusta asti ja Javassa myös jossakin mielessä. No sitten mä voin tehdä merkkijonolle erinäköisiä temppuja. Mä voin ottaa sieltä vaikka yhden kirjaimen, vaikkapa ekaan kirjaimen. Samalla tavalla kuin Taunossa olette tottunut ottamaan alkion nyt sieltä taulukosta. Eli sanotaan sen otuksen nimi, ja oho, tämä on himotäydentäjä nyt. Tästä mä en muuten tykkää, mutta se tuossa haluaa tolleen täydentää. Nyt se, mistähän se patamerkki sinne keksi. No niin, eli samalla tavalla kuin Taunossa, eli näähän numeroidaan nyt sitten sillä tavalla, että tämä on paikassa 0 oleva merkki, paikassa 1 oleva merkki, paikassa 2 oleva merkki. Eli jos mä haluan ekan merkin, niin mä sanon, että tuosta merkkijonosta otetaan paikassa 0 oleva merkki. Ja sitten voisin sen tulostaa se ekaan, niin silloin tämä tulostaa meille M, koska mä ensiksi tulostan tuo M ja sitten merkkijono sitten, että vaihdetaan tuo tulostus tonne, niin silloin meillä on Matti ja sitä ekaa kirjain. Jos haluaisin teen sieltä, niin voisin sanoa se M-jono hakasulkessa 2. No nyt mulla on tuo eka kirjain. Jos mä sen ekan kirjaimen haluaisin muuttaa, mitkä se demossa piti muuttaa, isosta se piti demossa muuttaa. Eli jos haluaisin tuo ekan kirjaimen muuttaa isoksi kirjaimeksi, niin mä voisin tehdä sen sitten vaikka sillä, no olkoon tuo sama eka. Niin mä voisin sanoa, että eka on sitten car-luokalta pyydetään metodia, jonka nimi ja mitä häntä metodeja on, niin te voitte mennä tuota car-luokan helppiä katsomaan, kun painatte tuonne F1. Hop, eikö se tulee toiseen näyttöön. Eli car-luokassa on hillitön määrä metodeja, miten hän taas täältä löytyy, tuostahan ne löytyy suoraan. Eli siellä on noin paljon niitä metodeja, ja nyt mä haluan muuttaa pieneksi, sieltä löytyy tämmöinen metodi toLover. toLover, josta sitten kun klikkaatte sitä, niin on dokumentoitu, että se on staattinen metodi, eli silloin siihen ei tule sitä itse oliota, vaan silloin me pyydetään sitä luokalta sitä muunnosta. Eli, ja sinne viedään parametrina, mikä ollaan muuttamassa. Eli nyt ton opin mukaan, jos mä haluan muuttaa ton ekaan isoksi, niin mä pyydän Kaar-luokalta tuu Lover ja vien sille parametrinaan sen kirjaimen, minkä mä oon muuttamassa pieneksi. Ja nyt jos mä tulostan sen ekaan nyt tuon muutoksen jälkeen, niin se on sitten pikku m. No, tässä me pyydettiin sitä luokalta. Ja tässä tulee nyt pikkasen sotkua, että teidän pitää olla tarkkana, kun te luette tota helppiä. Ja mulla on siellä wikisivuilla oma semmoinen aliohman kutsuminen niminen wikisivusto, missä kerrotaan, miten tämä helppiä luetaan. Että lukekaa sieltä tätä lukuohjetta. Jos mä haluan tuon merkkiön on Matti muuttaa pieneksi, niin sen mä tekisin vastaavasti sitten sillä tavalla, että mä sanoisin, että merkkijono pienenä on uusi merkkijono, joka tulee silloin, kun me sanotaan tuolle nykyiselle merkkijonolle. Ja samalla tavalla käydään katsomassa tuolta string-luokan helpeistä, joka aukesi taas tuonne. String-luokan helpeistä, että mitäs metodia siellä string-luokassa on, mistähän ne löytyy ne metodit. Oi ei. Pitää vähän aikaa klikkailla, että löytyy ne metodit, mutta sitten kun löydätte ne metodit, niin sieltä löydätte, että sieltä löytyy metodi toLover. Ja nyt se on nimenomaan semmoinen, että kun etitte sen toLoverin, löytyisiköhän se muuten nyt tuosta F1:llä. Löytyy. Eli nyt tässä toLoverissa ei ole sitä static-sanaa. Eli nyt se tarkoittaa, että se on aito metodi. Eli tämän kutsun eteen pitää kirjoittaa olion nimi. Eli tässä tapauksessa sen meidän merkkijonon nimi. Eli nyt sitä pitää kutsua, että sitä toLoveria sillä tavalla, että siihen eteen tulee se olio. Eli me sanotaan sille merkkijonon oliolle. Jos tuossa meillä on Matti, niin me sanotaan Matille, että muuta hei itsesi pieneksi. Mutta se Matti ei teekään tässä sitä, että se muuttaisi niin kuin itsensä pieneksi, vaan se luokin uuden olion, joka on kopio siitä, mutta muutettuna sillä tavalla kuin toivottiin. Eli huomatkaa tämä ero. Tässä me sanotaan sille merkkijonolle, että muuta itsesi pieneksi. Se ei tarvitse parametria, koska se Matti itsehän tietää ne kirjaimet Matti. Mutta sitten kun me sanotaan sille Kaar-luokalle, niin ei nyt yleinen Kaar-luokka tiedä, että minkäs kirjaimen mä muutan, niin sille pitää viedä se parametrina se kirjain. Miksi on tämmöinen sotku, niin älkää multa kysyykö näin, niin on sen tehnyt. Mutta parempi tämä on silti kuin mikään muu näistä sotkuista. Noin. No sit mä voisin ottaa pätkän siltä merkkijonosta. Eli mä voisin sanoa sinne merkkijonolle, että annapas mulle se pätkä, mikä alkaa paikasta 2. Tehdään sille jotakin, nyt mä nyt ajanvietteeksi vaan tulostelen niitä. Eli silloin se pätkä on sitten paikasta 2, eli 0, 1, 2, 3, 4, sieltä olevat merkit se antaa. Jos mä haluaisin sitä pätkän, mikä on paikasta 2 alkaen 2 merkkiä, niin nyt se antaisi meille siis kirjaimet sitten T ja T. Eli nyt se pätkä olisi sitten vaan TT ja niin edespäin. Ja näissä pitää nyt sitten vaan lukea näiden kyseisten metodien avustuksia ja katsoa, että mitä ne tekee. Ja onneksi ne on ne avustukset kirjoitettuna. No, mulla on siinä esimerkkejä siinä, mihin on viite tuossa. Jos mä haluaisin tietää, mistä löytyy Matista T, tää liittyy siihen teidän yhteen demotehtävään. Jos mä haluaisin tietää, että mistä paikasta tuo T löytyy, niin sehän löytyy jostakin paikasta, paikkaa intti, niin mä voisin sanoa vaikka, että int i on ja kysyä Matilta, että index of, eli mistä kohti sinusta löytyy kirjain T. Ja nyt, jos mä sitten tulostan sen i, niin se i on sitten 2, koska tuo index of toimii näin. T, pitäisi T löytää, onko tuossa, ei. 1, onko tuossa, ei. 2, onko tuossa, jees. Eli 2 on se indeksi, mistä se löytyy. Eli se index of kävelee sen koko jonon läpi, ja siinä kohti, missä löytää sen kirjaimen, niin siinä kohti se sitten palauttaa sen tiedon. Mutta jos mä kysyn siltä kirjainta, jota ei ole olemassa, eli mä kysyn siltä vaikka, että otetaan samaa i vaikka, kysyn vaikka, että missä kohti Matista löytyy F, niin Matti siitä suuttuu, että ei musta F:ää löydy, ja silloin se palauttaa semmoisen arvon, mikä ei ole mielekäs missään tapauksessa siihen kysymykseen. Eli 0 olisi mielekäs arvo, 1 olisi mielekäs arvo. se voisi periaatteessa palauttaa kuutosen, koska kuutonen ei voi olla se indeksi sille. Eli riippuu vähän systeemistä, mitä ne tekee. Jotkut palauttaa kuutosen, mutta tämä C-sarpi palauttaa miinus ykkösen sille, jos se ei löydä. Koska paikkaa miinus yksi ei sillä merkkiönnossa ole olemassa, niin se on ihan mielekäs palautus. Eli periaatteessa nyt tällä tiedolla te voitte lähteä tekemään sitä demotehtävää, että anna sanaa. Etitte sieltä tiettyä merkkiä, mistä se ikinä löytyykään, ja sitten silpasette sieltä sopivan palasen sieltä jonosta, ja sen palautatte. Ja miten me tehdään merkkijono-aliohma, niin tehdään nyt oikein nopeasti yksi merkkijono-aliohma, vaikka string osa on anna keskeltä. Anna keskeltä ja sitten me pyydetään, että anna keskeltä tuosta merkkijonosta vaikkapa paikasta kaksi alkaen kaksi merkkiä. Tämä on semmoinen aliohma, mikä antaa aina kaksi merkkiä. Ja en sitä nyt dokumentoi, kun aika loppu. Sikahieno aliohma, kuka tahansa voi kutsua, public static. Mitä tämä palauttaa? Tämä palauttaa selvästi merkkijonoon, koska tämä sijoitetaan merkkijonoon, eli tämä palauttaa merkkijonoon. Sen aliohman nimi on anna keskeltä. Anna keskeltä ja sitten siellä on parametrina tuo mj, mikä on merkkijono. Mä laitan täällä vaikka sen nimeksi s, että ei sen tarvitse olla merkkijono. Sitten siinä on tuo alkuindeksi, mistä se alkaa. Sitten pitää olla nuo ja sitten pitäisi kirjoittaa kommentit ja testit, mutta luistan niistä hommista. Eli sitten olisi vaikka string tulos. String tulos on otetaan s:stä substringi. Substringi alkaa paikasta alku ja sieltä kaksi merkkiä. Tämä on tyhmä aliohma, se palauttaa aina kaksi, mutta se voisi olla jotain fiksumpaakin. Ja sitten palautetaan sieltä se. Sitten palautetaan se tulos. Eli ihan samalla tavalla tehdään tämä aliohman esittelyrivi kuin tähänkin asti. Nyt vaan nämä tyypit on pikkasen eri, että nyt ne ei ole dopleja eikä intejä kaikki, vaan osa voi olla muutakin. Ja sitten toteutus on, mitä sen pitää tehdä. Testit tehtäisiin ihan, voimme ne testit tuohon tehdä, koska ei siinä kauan mene. Eli testit tehtäisiin sitten ihan samalla tavalla. Eli merkkijonoja aliohman pitäisi palauttaa meille. Merkkijonoja luokasta kutsutun anna keskeltä aliohman kuulus palauttaa meille, jos mä kutsun sitä vaikkapa kanalle paikasta yksi alkaen kaksi merkkiä, niin senhän kuulus palauttaa meille merkkijono AN. Eiks je? Eli tolleen saata sille testi ja sit jos ketusta pyydetään vaikka paikasta kolme alkaen kaksi merkkiä, niin ne on silloin TU. Ja nyt epäselväksi jää sitten, että mitä tapahtuu, jos me pyydettäisiin sitten ketusta vaikka paikasta neljä alkaen kaksi merkkiä, niin tuleeko sieltä U vai ei, en osaa sanoa. Mutta tuolla tavalla teette niitä merkkijonoja, että ihan samalleen kuin muitakin funktioita, nyt se on vain eri tyyppi. Jostakin se ei tykännyt minusta. Anna keskeltä. Eli siitä tuli exception, poikkeuksen heitti, koska nyt mä yritän vakisin paikasta neljä eteenpäin kinuta, että anna mulle kaksi merkkiä. Ja koska siltä ei ole kahta merkkiä, niin se kaatui poikkeukseen siinä. Eli tämä ei ollut kovin hyvä idea, tämä viimeinen yritys tässä. Ja se pitäisi hoitaa jollakin fiksummalla tavalla tuossa kohti. Joo, kysyttävää. Onko debukkaus näytä joku pakollinen juttu on? Eli jokaisen pitää osata käyttää tällä kurssilla debukkeria. Ja kun teette demoja, niin käyttäkää sitä debukkeria. Eli esimerkiksi tässä lukuja, niin tässä olisi tosi fiksua nyt ajaa tämä debukkerilla. Eli pistää tuohon vaikka keskeytyskohta, tehdä tästä oletusprojekti, ajaa se debukkerilla tuohon kohti, anna luku vitonen, anna luku nelonen. Ja nyt kun me ollaan tuossa kohti, niin me nähdään debukkerilla, että muuttujien arvot on noin. Suoritetaan ensimmäinen askel. Ensimmäinen askel, niin voittaja on silloin vitonen. Sitten katsotaan, että voittaako luku kakkonen. Se luku kakkonen on nelonen. Eihän se voita sitä, eli me ei mennä tonne kohtaan, vaan me mennään sitten palauttamaan voittaja ja me palautetaan sitten se vitonen sieltä. Eli tämän jokainen opettelee tekemään, että osaa sitä omaa ohjelmaansa mennä debukkerilla läpi. Ja sen jälkeen se debukkerinäyte on vaan se, että te olette tehnyt tätä hommaa. Kiitoksia, jatketaan. Ja muistakaa, että on ilmoittautunut PP-ryhmään, niin muistaa mennä sinne ja muut pääteohjaukseen.